إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
الذي خصنا بخير رسله وأنزل علينا أكرم كتبه وشرع لنا أكمل شرائعه أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله حق التقوى فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته قال جل وعلا ولقد وصفينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا مكي جنا بني سنت يالسني برام سبحانه وتعالى من مني جغلال gën gi yonent muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom yalla suñu borom miñu waccel gën gi téré muy alquranul karim mom yalla suñu borom miñu jaglél shariatul islamiyya ñu koy sant mom subhanahu wa ta'ala di séne amul kenn ku wara jaamu ci dëgg kudul mom bokale ñéluko di seede ni suñu sang Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la yalla ñu ko yalla fayal moom ak sahabaam ak képp ku topp ci njubam baba yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala di doon suufam si ñuy denk suñu mbokk di len denk ragal yalla mbokk yi muy denkaane borom bi subhanahu wa ta'ala ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak xetam yalla suñu borom di wax ni ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب دينكون نا نيغا خامتني واتيوون نا نيوم تيري مي خيدو نيكيا اك نيلن جيتوون نيب ني لا نيو راغال يالا تي نيو خامني بو نيو ويدي سن بوروم سبحانه وتعالى فان لله ما في السماوات وما في الارض يالا موي بوروم اسمانك سوف وكان الله كون يالا دي nekkon na te du dañ di nekk ku woomal ku jeexalul dara mbokki dafa bokk ci xéewal yi ñu yàlla defal mooy mu wàccee ci ñun gën gu yonent muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw gi mu digal ñu ngir ñu gëm ko comme ni ñu war a gëmee bépp yonent bu mos a wàcc ci kaw suuf yalla suñu borom ni amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ñun ñep lañ wara gëm say bo gëmé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ta wéddi ben ci yonnati xamal li sa gëm desna waye yalla mi ñu diggal ñu gëm yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak bëpp yonnati mo ñu diggal tamit ñu deggal ko mom sallallahu alayhi wasallam ci lepp lu mu wax ni yalla moko wax wattiba'ihi yalla it mo ñu diggal ñu top yonnati bi sallallahu alayhi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana muhammad sallallahu alayhi wasallam moy sen royukay wal iqtida'i bihi wa mahabbatihi ak bëgg gi ñu wara bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lepp yalla mañ ko diggal te jital ko tamit ci lepp lu nek ci kaw suuf mo xam suñu alal la mo xam suñu njabot la ba suñu bakkan bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moñ ko wara gëna mom alayhi salatu wasalam mu koy wax ci hadith abi hurayra radiyallahu anhu wahni qala sallallahu alayhi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in amul genn amul kenn ku gëmam di mat ludul man muhammad sallallahu alayhi wasallam lolou wax ngir fukewu wa yalla moko def ci mom mune amul kenn ku gëmam di mat ludul dama ko gënal ay wayjuram njabotam ak kep kuy dox ci kaw suuf mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dala yalla yonni ci athqalayn al ins wal jinn mom muhammad sallallahu alayhi wasallam de ballagha risala liko yalla yonni won matal nako amul lenn lo xamanteni waral nako jotali xet bi ludul ni jotali ko ahsana balagh wa adda al amana lepp li ko lutit matal nako ci digante nit ñi mom sallallahu alayhi wasallam nasaha al umma lepp lu mu la waral laye bir xet bi laye bir nako wa jahada fillahi haqq jihadi jayante nak borom bi subhanahu wa ta'ala ci lepp lu mu waral matal bo mat seuk yalla nñu yalla fayal muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wasallam a'azzu an-nas nasaban moy ci gën kep koy dox ci kaw suuf ciosan wa ashrafuhum makanan faqa yalla tegi ci place amul kenn ku fa yalla tek azhara allah ala yadihi min al-mu'jizat amul benn kemtan bo xamanteni nit ki dina ko xalat di ci yemu lul yalla defal nako yonte bi sallallahu alayhi wasallam ay kemtan yu xel muntu la jaxata jab waye kemtan yoyu warul tax ak bëgg gi ñu wara bëgg tamit yonte bi sallallahu alayhi wasallam warul tax ñu ëppal ci mom da dafa bokku ci ëppal ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam nga taxaw ni barke muhammad xol len mbokk yi kaddu gi ni ma rafet de ci deg wante boko tegon ci balance yi balance bi gëna reuy la ak njombe moy balance bokkay la ndax nga ni barke muhammad mu ngi tollok nga ni li may sédélo ki muhammad sallallahu alayhi wasallam de yegnako lol yeguko kenn rek moy ki nek fep xam lepp ta umpele wul dara moy borom bi subhanahu wa ta'ala motax yonnte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni faman kana khalifan falyakhlif billah aw liyasmut kep ku dem bay wat moy sedelo neena nga wat ci yalla wala nga nopi mbokki beug yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ki di sa'ban mu nekkol kenn ci surga yonnte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñewon tok ben bis yaram mi soppeku lol yonnte bi sallallahu alayhi wasallam gis ko ni ko yow Sawban lan mo nek ci sa yaram yi ndax da nga febar wala lan mu ne ko febaruma de waye dama jaxlé jaxlé mo soppi sama yaram yi ni ndax manuma awma sago ci dila gis buma la gisul nek damay mel ku taxaliko sama sago kon tofelam eggon na ci lol ci Muhammad sallallahu alaihi wasallam te mu ne ko yalla mo wax ni innaka mayitun wa innahum mayitun da ngay faatu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ñun dañuy faatu waye ben jaxle bima am moy yawmal qiyam fan lañuy tassé té sax buñu tassé ci aljanna xamna ni duma la gis ndax té ya ngay nek ca fa yonenté ya nek lolu dal mo nek sama jaxlé man sawbaay bamu dalalé la borom bi subhanahu wa ta'ala wacce aya ni wa man yuti'i llaha war rasula képp ko xamanteni top na yalla ak yonenté فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا من كيف كو خامتني دي بغنا يالا اك يونتام توفنا يالا اك يونتام الك يالا مونكاي بوليك نيغا خامتني فا يونتاي ني فالاي ني فالصالحون ني سلال فاني ني فالاي ني ñi nga xamanteni deugal nañ li yalla wacce ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñom fañuy nek fofu lañuy nek ñi nga xamanteni sax dañuy rafetal ñoñu fañuy nek moy fo yoonte yi alayhi wasallam di nek kon yalla ñu yalla bool ci ñi nga xamanteni ëlëk ñoy tobandu ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ma shuhada wa salihin ma husna ulaika rafiqa aqul ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin الحمد لله الذي جعل محبته صلى الله عليه وسلم من الإيمان وجعل سنته طريقا لدخول الجنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير من صلى وصام صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مكي جنا بني سنتا تيالا سنبرا سبحانه وتعالى مجل لي دي بغو يانتي بي صلى الله عليه وسلم بوالكو تي بونكي ناهم سنموي بونكي جمي مجل سنة مم صلى الله عليه وسلم moy yoon bi nga xamanteni moy jëme nit ci aljanna yalla ci yalla boole ñuy seedene amul kenn ku wara jaam ku dul suñu borom subhanahu wa ta'ala bi seedene muhammad sallallahu alayhi wasallam jaamam la ndawam la moy gën kep kuy julle ka wor moy ci la gën mokki dafa bok ci burhanu sadiq li mahabbati nabi sallallahu alayhi wasallam preuve muy wonane yow mi de ku bëgg yonante bi sallallahu alayhi wasallam nga lu bokul ak ay fotosu ñu ni muhammad nga fotosu wala nga egg ci sax dañu wax legi ëppal ci diko waté waye dafa bokku ci li nga xamantene moy preuve deug ci bëgg yonante bi sallallahu alayhi wasallam moy say jëf ak say wax yépp mengo jangale yonante bi sallallahu alayhi wasallam lool moy deug deug bëgg yonante bi sallallahu alayhi wasallam top ko ci lepp lo xamanteni digle nako ndax yalla mom lañu roylo qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yalla mun yantu bi sallallahu alayhi wasallam bu waxe ni dañu bëgg yalla rek nañ la bëgg yow bu ko defé rek yuhibbukumullah yalla dina len bëgg te yalla kumu bëgg nak mbokki wa yaghfiru lakum dunubakum yalla dina la jéggal say bakkar yépp wallahu ghafurur rahim yalla moy aji djegala kon bi moy borom yermale bi yatou bi mokki dafa bok ci preuve batay ci beug yonante bi sallallahu alaihi wasallam top ko ci lepp loy def nga roy ko ci say julli yonante bi sallallahu alaihi wasallam dafa julli ba nopi muni sallu kama ra'aytumuni usalli julli len kom ni ngeen ma gisse ma julle nga roy ko ci ni mi ron jappé nga fexa xam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nan la jangale japp bari wana legi ci video yek fune ñi woné ay mbir yo xamanteni da naka day leuntal sax xel ku nga xamanteni jangagul wa yow mi bëgg lu leer dabal nga jangi deug ci téré yi wala ci borom xam ñu sel li ñu jangal la nan la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam defé ni mi jamo yalla mom alayhi salatu wasalam mo ñu jangal naka lañuy woré mom alayhi salatu wassalam mo ñu jangal naka lañuy ajé mo and ak sahaba yi joge medina jaar ak ñom fañu wara jaar ñepp dal ni len khuzu anni manasikakum bu ngeen di acc na ngeen acc comme ni ngeen ma gis makoy adje ci tasarrufa je ak ahwal yepp amul len lu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jangale wul ni ngi lañ ko wara defé ma ci lek jangon ngeen fi ci hadithu Abdullah ibn Abbas liko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe niko ya ghulam samillah tuddal yalla wa kul bi yaminik da nga lek sa ndey jor lay la nga gis kuy lek ci am mo wax ko mune ah ñun de tubab dañu yaq tubab bu la nax ñaar yoon mune ko wa kul mimma yalik ta boy lek na nga lek ci li nek satan kon yoon sa sam bayiwul ba ni ngay lek ci ni nga ci wara ñaané bo lekke ba faratem na nga wara sante yalla naka nonit boy duggu ci wanak bo genné boy dem ci jakkaje wala nga duggu ci jakkaje bo toge ci jakkaje amul lenn lo xamanteni jambi dina ko def mu tuddu jamu yalla dul yonte bi sallallahu alayhi wasallam jangal nañ ko kon yalla jall defal deug ak top bokk beug yonte bi sallallahu alayhi wasallam dal buñ ko don teunk moy nga jëf la yonte bi sallallahu alayhi wasallam dan jëfé ba pare taxaw ci nak sax ci dak ci diko def ba kërom ngay wuy sa borom subhanahu wa ta'ala diko roy comme ni nga xamanteni mom lako alayhi sallallahu alayhi wasallam dan defé ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم